You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 25 ng Hunyo, 2018. Isang pamilya ng asylum seekers sa Biluela sa gitnang Queensland ang nabigo sa kanilang apila na manatili dito sa Australia. Nitong Biyernes ng hapon, nagbigay ng deportation notice ang Australian Border Force sa pamilya, isang araw matapos tanggihan ng Federal Circuit Court ang kanilang apila. Ayon sa ABC, ang mag-asawang Priya at Nadus kasama ang kanilang dalawang anak na babaeng kapwa dito ipinanganak sa Australia ay kasalukuyang nasa Melbourne Immigration Detention Center simula nang sila'y mapaalis sa kanilang tirahan ng 3 taon. Sinabi ng kaibigan ng pamilya na si Angela Fredericks, nakatanggap siya ng isang tawag makaalas 5 ng hapon itong nakaraang Biyernes at nasabihan siyang maaring ma-deport ang mag-anak bukas. Ngunit pahayag naman ng Principal Solicitor ng Asylum Seeker Resource Center na si Carolyn Graydon na sigurado siyang hindi mapapaalis ng pamilya ng ganong kabilis. Kausap ang ABC, sinabi ni Carolyn Graydon na malinaw itong pagkakait ng karapatang pantao ni Priya at Nadus. Ayon pa sa kanya, isang malinaw na kawalang respeto sa karapatan ng pamilya ang pagkakahain ng deportation notice ng 5 ng hapon nitong Biyernes kung kailan wala ng panahon para makapagsumiti muli ng apila ang mag-anak o makakuha ng wastong payo ukol sa kanilang kaso. Dapat sana ay may 21 araw pa ang pamilya para makapaghain ng apila. At nakiusap si Binibining Graydon na sundin ng ahensya ang tamang proseso at galangay ng naibigay na palugid sa pamilya. Isa lamang ang kwentong ito sa ilang mga kaso ng deportation sa mga pamilyang migrante dito sa Queensland. Nitong nakaraang 2 buwan ay sinubaybayan natin ang kaso ng Pilipinang ina na si Bernadette Romulo at ng kanyang 3 anak. At nitong 4 Hunyo, nagpa siya na ang Department of Home Affairs na bigyan na lamang ng hanggang 11 Hulyo ang mag-anak para tuluyan ng makauwi ng Pilipinas. Sa ibang balita, kabilang ang Mackay at Toowoomba sa mga pinagpipili ang lugar na pagtatayuan ng Training Academy ng Qantas. Yan ay ayon sa opisyal na pahayag kahapon ng Premier na si Anastasia Palaszczuk at Ministro para State Development, Manufacturing, Infrastructure and Planning na si Cameron Dick. Ayon sa Premier, puspusan ang pakikipag-ugnayan niya sa mga sentral na rehiyon sa Estado para makapaghain ng magandang alok sa Qantas upang makumbinsi ito na dito na sa Queensland maitayo ang Qantas Group Pilot Academy. Inaasahang magpupundar ang kumpanya ng $20 milyong sa pagpapatayo ng akademya na magsasanay sa halos 500 piloto. Ayon sa Premier, kampante siyang malaki ang tiwala ng Qantas sa kanyang pamahalaan, lalo na't napagpasyahan ng kumpanya na gawing base ng operasyon ng Queensland ng halos kalahati ng kabuoang bilang ng kanilang Boeing 787 at 900 Dreamliner fleet, bunga ng isang kasunduan ng kumpanya at ng pamahalaang Palaszczuk nitong nakaraang taon. Aniya ay sisiguraduhin niyang malakas ang laban ng Estado upang maitayo dito ang akademya. Halos 6 rehiyon ang nagsumite ng kanilang mga alok sa Qantas. Sa kasalukuyan ay naibaba na sa 9 ang listahan ng mga pagpipiliang lugar para pagtayuan ng akademya. Kabilang dyan ang Alice Springs sa Northern Territory, Bendigo sa Victoria, Busselton sa Western Australia, Launceston sa Tasmania, at ang Dubbo, Tamworth at Wagga Wagga mula naman sa New South Wales. Maalalang nitong nakaraang buwan, ipinaliwanag ni Minister Dick na nangangailangan ng Qantas ng aspaltong paliparan na may habang 1,300 metro at may kargahan ng krudo ng may sapat na ilaw para sa kanilang operasyon sa gabi. Hiniling din ng kumpanya na magbigyan sila ng pahintulot na magpalipad ng hindi bababa sa 300 araw sa 1 taon, bagay na sa tingin ni Minister Dick ay kayang ibigay ng pamahalaang Palaszczuk. Sinabi noon ni Ministro Dick na maganda ang pagkakaposisyon ng mga kasalukuyang paliparan sa Queensland na siyang akma din sa pangangailangan at pamantayan ng kumpanya. Ayon sa Premier, maaring makapagdesisyon ng Qantas ukol sa napiling lokasyon nito makahulyo hanggang katapusan ng Setyembre ngayong taong ito. Inaasahang magbubukas ang akademya sa susunod na taon. At sa usapang sports naman, bigo at dismayado ang libu-libong mga taga-Queensland nang matapos ang Game 2 ng State of Origin kagabi na naganap sa ANZ Stadium sa Sydney. At sa unang pagkakataon sa 37 taon, nailapat ang isang penalty try na siyang naging susi sa pagkakapanalo ng New South Wales. Sa kabila ng malakas na simula ng Queensland Maroons, agad na nakahabol ang koponan ng New South Wales bago mag-halftime sa score na 12-10 pabor sa Blues. Sa kabila ng presensya ng batikang Maroons na si Billy Slater at ang kapitan na si Greg Inglis, ramdam ng mga taga-Queensland ang kawalan ng mga bigating manlalaro nito ng mga nakaraang taon na sina Cameron Smith, Cooper Cronk at Jonathan Thurston, natapos ang laro sa score na 18-14. Ito pa lamang ang pangalawang panalo ng New South Wales Blues sa loob na nakaraang 13 taon. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
sbs.com.au